eso, animar a todos, a todas as mozas e mozos da Mariña Lucense a que se acheguen ao mar, a que conecten co mar e co traballo do mar. Temos que ter presentes os nosos oficios e tamén a pesca costeira artesanal. De feito, un dos proxectos dos grupos de acción local do sector pesqueiro que imos ver coa confraría de Burela e o Pescarte, que precisamente para poñer en valor a pesca costeira artesanal, este tradicional de gran valor. Animar a todas as mozas e mozos a que se acheguen ao mar e ao traballo do mar.